والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.
E Allah fez para vós esposas da vossa própria espécie, e fez para vós, a partir das vossas esposas, filhos e netos, e vos concede o sustento com o melhor. Então, é no falso que acreditam, e são as bênçãos de Allah que negam.